Vader, Here, baie dankie dat ons vanmôre Here hier in U huis in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons U naam kan aanroep. Dat ons Here deel van U kan wees in U koninkryk. Here, ons staan vanmôre in diep afhanklikheid voor U. En ons staan met U woord voor ons oop, Here. Ons vra net dat U deur die Heilige Gees Here U woord vir ons sal duidelik maak vanmôre. Dat U sal wegneem wie die woord bring, maar dat U net Here U woord Here duidelik aan elke hoorder sal oordra. Here dat U vir ons ontvanklike harte sal gee. Dat U woord Here sal diep sny Here tussen murg en been Here en dit wat nie van U in ons lewens is nie. Here sal uithaal en sal kom genesing bring. Here seën ons in hierdie oggend saam. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek wil vanmôre met U die woord bring uit Genesis 13. Nou vir die wat julle die Bybels hier het kan daar oopmaak. Genesis 13, ons gaan vanaf die eerste vers lees. Ek wil dit graag nou vir julle op die skerm gegooi het, maar julle moet my maar volg in die woord. Keuses maak ons allemaal, en moet ons allemaal maak. Ek bedoel, vandat Adam en Eva in die paradijs was, het God vir hulle voor keuses gestel wat hulle moes maak. Ook ons is elke dag, maak ons keuses. Jy het vanmôre 'n keuse gemaak om hier na Sofar se diens toe te kom. En ek dink dit was 'n baie goeie keuse wat jy gemaak het. Jy is op die regte plek waar jy moet wees vanmôre. Maar so in ons lewe elke dag maak ons groot keuses en maak ons minder belangrike keuses. So wat ek kleer hemp of broek ek die dag aan het, gaan nie soveel saak maak as wat ek dalk 'n besluit neem rondom my besigheid of rondom my gesin, of rondom my familie, of rondom my kerk, of wat ook al. So, ons keuses het sekere invloede op ons lewens, en dit het een baie keer een groot invloed oor, op ons toekoms. Soos Paulus skryf daar in Romeine, wat hy sê, die loon wat die sonde gee is die dood, maar die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus. Nou as 'n mens moet kies tussen lewe en dood, tussen die sonde moet kies of in die lewe saam met God, nou weet 'n mens, die sonde bring jou by die dood uit. Die lewe saam met Christus, in Christus, met Christus, om sy verlossing te ontvang, gee vir jou die ewige lewe. So dis 'n keuse wat elkeen van ons maak, waarvoor ons ook gestel word, ook in hierdie oggend, as ons nog nie daai keuse gemaak het nie. Maar kom ons lees saam oor keuses wat 'n mens se hele lewe kan bepaal, en ons gaan kyk vanoggend na Abraham en Lot, en keuses wat hulle gemaak het, en ons gaan leer 'n bietjie in hulle lewens. Nou Abraham, wat ons omvind hier in Genesis 13, hy en Lot, dit was na die toring van Babel, en die volkere, die mense versprei is oor die wêreld hier as gevolg van die taalverwarring wat die Here gebring het daar, en dan kry ons die volgende hoofstuk, dis in hoofstuk 11, en dan kry ons hoofstuk 12, die roeping van Abraham. Ons lees dat Abraham is uit die nageslag van Sem, en hy het daar in Ur gebly. Dit is daar in die landstreek, ek sê waar Irak en Iran vandag is, waar die Tigris en die Eufraat rivier by mekaar kom voor hulle in die see uitmond, daar was die stad Ur gewees. In daardie omgewing het Abraham gebly toe God hom geroep het om na Kanaan toe te gaan. En toe Abraham saam met sy broerskind Lot, want Lot was Abraham se broer se seun en Lot se pa het gesterf, en Lot het by Abraham lyk my groot geword, en toe Abraham nou trek uit die landstreek van die Galdeers daar by Ur, na Kanaan toe, het Lot saam met hom getrek. En toe daar hongersnood uitgebreek, en toe Abraham verhuis na Egypte toe, om die hongersnood te kom, en jy kan ook daar hy geskiedenis van hom gaan lees, van Abraham in Egypte, in hoofstuk 12, en nou kry ons, dat hulle uit Egypte teruggekom het, en in Egypte het Abraham en Lot baie ryk geword. Abraham het baie, ons gaan daarvan lees, baie goud en vee gekry, en so ook Lot, en hulle het met hy, klomp baie besittings van hulle, het hulle nou getrek en aangekom, in daar in Kanaan. Ons lees vanaf vers 1. Abraham het uit Egypte na die suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings, en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, die plek waar hy vroeger een altaar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Lot wat saam met Abraham getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir sy mense gehad. Die land kon nie in Abraham en Lot saam sy behoeftes voorsien, sodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel. Hulle kon nie by mekaar bly nie. Die Kanaaniete en die Ferisiete het ook nog in die gebied gewoon. Daar het toe 'n getwis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Die Here land lê oop voor jou. Gaan jy liever weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs. As jy regs gaan, gaan ek links. En Lot het toe rond gekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so vol op water soos die tuin van die Here, soos Egypte. Dit was naamlik nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So het die twee van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon. Tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg. Hulle het baie gesondig teen die Here. Nadat Lot van Abraham af weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk toch rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde, na die suide, na die ooste en die weste. Die Here land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak, soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre, by Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Soos ek reeds gesê het, 'n keuse kan jou hele lewe, 'n keuse wat jy maak, kan jou hele lewe verander. As ons vanmôre tyd kon gehad het, dat ons mekaar kon die geleentheid gegee het om te vertel oor keuses wat elkeen van ons in ons lewens gemaak het. Ek dink dan sal ons baie tyd daarvoor nodig gehad het. Baie van ons jong mense staan aan die einde van die jaar voor 'n keuse wat hulle moet maak, 'n beroepskeuse. Of ek moet gaan leer en of ek my gaan werk gaan soek, of watter werk ek moet gaan doen, watter loopbaan my ek moet volg. Ander mense staan voor 'n keuse van 'n lewensmaat. Ander staan voor 'n keuse van rondom jou familie of dinge wat jy moet doen, waar jy gaan bly, waar jy gaan werk ensovoorts. En al daardie keuses wat ons, elkeen van ons al in die lewe gemaak het, het ons lewe in een of ander opsig grootliks beïnvloed. Of positief, of negatief. Party van ons het baie goeie keuses gemaak, maar party het minder goeie keuses gemaak. Ook ek het al in my lewe baie swak keuses gemaak. Keuses wat ek baie oorspyt was, dat ek daai keuse gemaak het. Maar ek dank ook die Here dat hy ook vir my gehelp het die kere wat ek na hom gekom het en vir hom gereedig raad en leiding gesoek het, het my ook gehelp het om goeie keuses te maak. Nou keuses moet ons allemaal maak. Nie een van ons kan sê ek hoef nie 'n keuse te maak nie. As 'n mens 'n klein babetjie is, dan maak hy babetjie ook al 'n keuse. Hy besluit hy wil huil want hy is honger. Hy maak 'n keuse om pa en ma se aandag te trek. Of sy doek is nat en hy wil vir pa en ma by hom hê sodat hulle vir hom 'n droë doek kan aansit of wat ook al. So maak nie saak hoe klein is of hoe oud jy is nie, 'n keuse moet jy maak. Dit is elkeen van ons 'n onvervreembare reg. Niemand kan daardie reg van jou af wegneem nie om 'n keuse te kan maak nie. Maar dit bly jou verantwoordelikheid. Die keuse wat jy maak en hoe jy dit maak. Elkeen van ons moet vandag die gevolg van sy of haar keuse dra. Ons kom nie daarvan weg nie. Dawid het 'n keuse gemaak om oorspel te pleeg met Batsheba. Al het die profeet Nathan na hom toe gekom en het hy sy sonde besef en sy sonde bely, moes Dawid die akelige gevolge van daardie daad van lank in sy lewe saamdra. En hy was dit 'n swaar kruis wat hy moes dra. Al het die Here hom vergewe vir daai daad, moes hy daardie gevolg dra van sy keuse, net soos ek en net soos u ook. En daarom is dit vir ons so belangrik dat wanneer ons 'n keuse maak, dat ons die regte besluit moet neem. Ook vir al die mense aan die einde van die jaar kom, dan maak 'n mens so 'n bietjie soos Fiete ook gesê het, jy maak 'n bietjie boeke oop en jy sien hoe was jou finansiële jaar, jy sien hoe was jou lewe, hoe het dit met jou gesin gegaan en so voort. En jy maak planne ook vir die nuwe jaar. En ons staan hier ook aan die einde van hierdie jaar en ons moet ook keuses maak wat ons lewens volgende jaar en die jare daarop gaan bepaal. Visualiseer jou 70ste verjaarsdag. Ek weet nie of hier iemand is wat al 70 is nie, hier vanmôre nie. Maar en visualiseer vir jou die mense wat na jou verjaarsdag toe kom. En wat vir jou kom vertel van die dinge wat jy in die lewe gedoen het. Wat sal hierdie mense vir jou op jou 70ste verjaarsdag sê? Wat sal hulle vir jou vertel? Waaraan sal hulle jou onthou? Wat sou jy graag wou hê moet hulle vir jou sê? Ek dink daar is min dinge so pynlik in die lewe as om iemand as gevolg van een of ander keuse 'n mislukking van sy lewe te sien maak. Hoeveel mense, oud en jonk, is daar nie vandag wat doodongelukkig is of wat gefrustreerd is omdat hulle een enkele keuse gemaak het en besluit het om hulle voet op 'n sekere pad te plaas waarvan hulle die gevolge van daardie keuse nie sommer kan uitwis uit hulle lewens nie. En dit is ook die verhaal van Lot se lewe. En ek wil hê jy moet vanmôre saam met my gaan kyk vir 'n oomblik na Lot en Abraham is se lewens en dan gaan leer ons 'n bietjie by Lot en Abraham vanmôre. En my gebed is dat die Here vir ons daardeur ook dan sal wys oor die keuses wat ons moet maak. Nou, Lot was in 'n baie bevoorregte posisie. Ons lees van hom die heel eerste maal in Genesis 12 vers 4, waar hy saam met sy oom Abraham uit Ur van die Chaldeërs na Kanaan toe opgetrek het. Soos ek reeds gesê het, blykbaar het hy reeds vroeg sy pa en sy ouers verloor en het hy by sy oom Abraham in huis gekom bly of in sy tent kom bly soos hulle destyds gebly het. En ek dink in baie gunstige omstandighede want Abraham was 'n baie vooraanstaande man in sy gemeenskap, 'n vermoënde man gewees en so het Lot saam met Abraham dan uit die Ur van die Chaldeërs getrek na die land Kanaan toe waar die Here vir Abraham geroep het. Ons kan sê Lot as jong man was in 'n baie bevoorregte posisie om sy lewenspad so saam met Abraham te kon begin. Aan huis van Abraham, soos die Bybel hom ook vir ons vertel, die vader van die gelowiges was, 'n diep gelowige. Daardie huis het hy opgegroei. Daar by Abraham het hy van God gehoor. Hy het ook vir God geleer liefkry. Hy het ook aan God geglo. En ons kan sê vir hierdie jong man was daar 'n pad wat in rose besaai is vorentoe. Dit voor hom gelê. 'N blink toekoms. Saam met die Here het op hom gewag. En daarom is dit so pynlik as ons vir Lot sien struikel en ten gronde gaan. En as ons aanlees in Genesis tot hoofstuk 19 en sien wat die uiteinde van Lot was. Maar wat het dan met Lot gebeur? Hoekom het hierdie jong man wat soveel geleenthede gehad het, wat het gebeur dat dinge so skeef geloop het in sy lewe? Net een ding wat met 'n mens hoef te gebeur om jou lewe vir altyd te verongeluk. Lot het die verkeerde keuse gemaak. Dit bring ons by daai selfsugtige keuse van Lot. Ons het gelees op 'n dag het daar 'n twist tussen Abraham en Lot se veewagters ontstaan omdat beide van hulle baie besittings en vee gehad het en daar was nie genoeg weiveld vir almal nie. En dit het vir Abraham as kind van die Here teen die bors gestuit dat daar twist tussen hom en sy broerskind moes ontstaan en tussen sy veewagters en Lot se veewagters en dit kon hulle verhouding lelik vertroebel het. Maar dit was ook tot oneer van God, want hulle het nou hier ingetrek tussen 'n klomp heidene in en hulle staan bekend as gelowiges wat die almagtige God dien en nou twis hulle onder mekaar. En daarom as gelowige kon Abraham nie anders nie. En kom hy na Lot toe en sê vir Lot, Lot, kies vir jou 'n gebied waar jy wil gaan woon. Laat ons liewer in vrede en liefde van mekaar skei en elkeen sy pad gaan. As jy links gaan, dan gaan ek regs. As jy regs gaan, dan gaan ek links. En daar staan hulle op die hoogte van Bethel. Nou, Bethel het eintlik die betekenis van, Bet is die Hebreeus vir huis, en El is ook 'n naam wat vir God. So dit beteken eintlik, Bethel beteken eintlik huis van God. En daar as ware, in God se teenwoordigheid kan ons sê, staan Abraham en Lot daar op die hoogte by Bethel en Abraham sê vir Lot, kyk om jou heen en kies waarheen jy wil gaan. En daar in God se teenwoordigheid kan ons sê, maak Lot 'n keuse wat sy voet op 'n pad sou sit, waarvan die gevolge vir hom en sy huis onberekenbaar sou wees. Wat het dan gebeur? Hy het toegelaat dat sy eie ek sy keuse bepaal het. Selfsug het soos 'n akelige monster sy plek in Lot se hart en agter Lot se oë ingeneem. In plaas van dat hy daar op die hoogte by Bethel vir sy oom Abraham sê, oom Abraham, jy is die oudste, kies jy maar eerste. Of dat hy op sy knieën neerval en vir God bid en sê, Here, wat wil u vir my lewe, waar wil u hê, moet ek gaan bly? Nee, hy gryp daardie geleentheid aan met albei hande om die beste vir hom te kies. In sy keuse was daar nie plek vir sy familie, vir Abraham en vir God nie. Nie net sy eie begeertes was van belang. Hy wil net homself dien. En daarom kies Lot net vir homself. Kom ons sê dit dan vanmôre ook vir mekaar. Wanneer ons 'n keuse maak, is daar geen beter manier om jouself te verongeluk as jy in jou keuses en in jou besluite wat jy neem net aan jouself te dink. Om te sê, ek gee nie om wat pa of ma daarvan sê nie, ek wil dit nou gaan doen. Of ek wil nou soontoe gaan, of ek wil nou dit vir my koop nie. Om maar net voor te storm in 'n verhouding en ongeag hoe dit in vriend of 'n vriendin se lewe daardeur geskend of geruïneer sal word. Om maar net voor te gaan ongeag hoe dit my gesin of my samelewing of my gemeente, kerk daardeur benadeel kan word. Want weet jy die gevaar van so 'n lewenshouding om so deur die lewe te gaan met jou keuses, is dat 'n mens eintlik so bysiende, so blind, so kortsigtig maak dat jy later niks meer anders as net jouself kan sien nie. En so lyk dit vir my was dit ook met Lot gewees. Daar van die hoogte van Bethel af het hy gekyk en al wat hy gesien het was die groen valleie wat daar in die Jordaan gebied gelê het. En die Bybel sê vir ons hierse, dit was eintlik so op daai tyd gewees, dat hulle nou voor die Here vir Sodom en Gomorra verwoes het. Dit was soos die tuin van Eden, dit was soos die Egipte land. Daar was volop water. En vir 'n veeboer soos Lot was dit 'n aanloklikheid om te gaan met sy vee en weet, maar daar is genoeg kos vir my diere en daar is genoeg water vir hulle. Lot het in sy baatsugtigheid net gesien wat goed was vir sy eie oë. Maar hy was te blind van begeerte om die angel agter die aanloklikheid van die Groen Jordaanvallei raak te sien. Hy het in sy keuse geheel en al dit oor die hoof gesien of dit dalk nie eers raak gesien nie of uit die oog verloor dat ook Sodom en Gomorra die werkplaas van die duiwel ook in daardie Groen Jordaan vallei gelê het. En die ou verhaal, dis 'n ou verhaal wat hom nog vandag so baie keer afspeel in mense se lewens. Ouers wat nooit gedink het wat die gevolge van hul keuses vir hul kinders en hul kleinkinders sou wees nie. Kinders, jong mense wat keuses maak, maak nie saak wat pa of ma daarvan gaan sê of dink nie, of hoe dit hulle lewens gaan beïnvloed nie. Elkeen van ons gaan en moet elke dag keuses maak. Sommige belangrik, sommige minder belangrik. Hoe lyk die keuses wat u maak? Waardeur word u keuses bepaal? Wat gaan die gevolge van u keuses daarvan vir uself en vir ander wees? Kom ons kyk vandag ook na onsself. Kom ek begin by my. Ek moet vandag ook na myself kyk. En wanneer my eie kyk, maar kyk na keuses wat ek gemaak het en keuses wat ek ook moet maak. Waar is ek vandag? Hoe lyk my lewe? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou familie se lewe? Oor die keuses wat jy gemaak het. Lot se keuse was so selfsugtig en kortsigtig en daarom so gevaarlik. En daarom het dit vir hom en sy gesin binne die gevaarsone van Sodom en Gomorra gebring. En dit bring ons by die gevaarlike terrein waarop Lot se keuse hom en sy gesin had beland het. Ons lees hier in vers 12 dat Lot het in die stede van Jordaanstreek gewoon. Tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Maar nou kan jy vir my dalk vra, maar wat is nou eintlik verkeerd daarmee? Dit was dan so 'n mooi gebied gewees, so vol op water, so vol op weiding. 'N beter deel van die landstreek kon Lot tog nie in gaan woon het nie. Moet 'n gelowige, moet 'n Christen altyd met die tweede of derde beste tevrede wees? Nee, ek dink nie so nie. Maar as het maar al was, dan was daar niks meer verkeerd nie. Maar nou het Sodom en Gomorra, die werkplaas van die duivel, het ook daar in die Jordaanstreek gelê. En Lot het nie sommer net in Sodom gaan woon nie, nee, hier staan, hy het sy tente eers so geleidelik in die rigting van Sodom opgeslaan. Hy het eers gemeen om net so in die buitewyke, in die voorstede van Sodom te gaan woon. Maar weet jy, ons kan maar vergeet om vir God te sê, Here, ek sal maar net so in die voorstede van Sodom gaan woon. Ek sal eers net gaan kyk, Here, hoe lyk die sonde? Here, ek sal net gaan tot daar waar het gevaarlik begin word. Here, ek weet waar om die streep te trek. Ek weet hoe ver om te gaan. Ek weet waar ek moet ophou en terugdraai. Nee. Nee, geliefdes. Nee, in die voorstede van Sodom is reeds die eerste tree op die pad na die afgrond. Die duivel, soos ek hom geleer ken het in my lewe, en ek leer ken in die Bybel, en ek hom ook leer ken het in ander mense se lewens wat ek gesien het, is nie iemand met wie jy onskuldige speletjies kan speel nie. Petrus waarsku vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê daar, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand vir wie hy kan verslind. Die Here wil vir ons seën en vir ons voorspoed gee, maar die duivel is nie daartoe uit om vir ons te seën en vir ons voorspoed te gee nie, hy is daartoe uit om ons te soek en te slag en te verslind. Die duivel, hy het net een doel vir oë, en hy wil ons in die hel laat beland. Hy het een doel vir oë, hy wil ons lewens vernietig. Geen ander doel het hy met jou lewe en met my lewe nie. Hy wil ons so ver as moontlik vir God en sy seën af wegkry. Ook ek en jy is met so 'n speletjie met die duivel nie opgewasse nie. Elke mens wat al in die hel beland het, sy pad het so begin. Elke gebroke gesin, elke gebroke huwelik, elke gebroke lewe, sy lewe het ook eers begin deur die tente so in die rigting van Sodom te gaan opslaan. Want sien, die duivel word nooit haastig nie. Daarom gee hy glad nie om hoe lank dit vir ons vat om in die rigting van Sodom en Gomorra ons tente te gaan opslaan nie. Hy gee nie om dat ons eers so net in die buitewyke van Sodom gaan woon nie. Die bedelaar hier onder op die straathoek met sy bloedbelope oë, waarby jy elke dag verbyloop of verbyry, sy verwoeste lewe het ook begin toe hy ook eers lank gelede sy tente so in die rigting van Sodom opgeslaan het, deur die eerste drankie te neem. Die straatvrou met haar afgetakelde lewe, het ook net eers so in die voorstede van die sonde gaan woon, deur met haar reinheid te dobbel. Die man met sy gebroke huwelik as gevolg van 'n buiteegtelike verhouding, het ook eers so in die voorstede van die sonde gaan woon, deur na pornografie op internet te kyk. Die dief, daar in die gevangenis, agter die tralies, het ook net eers so in die voorstede van die sonde gaan woon, deur net by sy vriend 'n potlood op skool te vat. Die kerkvreemde, het ook net eers so in die voorstede van die sonde gaan woon, net eers deur om 'n sondag of twee net van die kerk af weg te bly. Ook Lot het sy tente net eers so in die voorstede gaan opslaan. Maar uiteindelik in Genesis 14 vers 12 lees ons, het hy binne in Sodom gewoon. Kom, ek lees ek vir julle Hulle het ook vir Lot, Abraham se broerskind, en al sy besittings gevat en vertrek. Hy het daardie tyd in Sodom gewoon. Dit is toe die ander konings van daai omliggende gebied ook vir Sodom aangeval het en al die mense weggevoer het. Hier lees ons, het Lot nie net meer in die buitewyke van Sodom gewoon nie, hy het reeds binne in Sodom gewoon. Die duivel loop altyd 'n pad met 'n mens. Dikwels 'n lang pad, maar 'n baie doelgerigte pad. Kom ons kyk na die pad wat hy met Lot geloop het. Ons lees hier in vers 10. Lot het rond gekyk en hy het gesien. Vers 11. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts getrek. Vers 12. En Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. En dan in Genesis 19 vers 1 lees ons, sien ons vir Lot ook in die poort van Sodom sit, toe die engele daar by Sodom aangekom het, het hy hom reeds gevestig in Sodom, het hy in die poort gesit en die engele daar ontmoet. En so speel die duivel met ons keuses, en spel met die sonde, en baie duur spel. Maar kom ons kyk ook wat die duur prys het Lot vir sy keuse betaal. Ek dink daar is in die wêreld niks duurder as om buite God se wil te leef nie. Dit vertel Lot se lewe vir ons in Sodom. Lot se sondige, selfsugtige keuse het hom alles gekos. As ons in hoofstuk 19 gaan lees wat het einde van sy lewe was, dan sien ons, hy het sy huis verloor, hy het sy vrou verloor, sy vrou het in 'n soutpilaar verander, hy het sy kinders verloor, hy het sy besittings verloor, hy het sy gemoedsrus verloor, hy het sy kontak met God verloor. Hoe pateties en armsalig is die slot hoofstuk van sy lewe nie. Ons sien hom as 'n onnugtere man, gestroop van alles wat betekenis in sy lewe moes gee. Niks van die Groen Jordaan riviervallei is meer oor in sy lewe nie. Net 'n grot in die berge waar hy gaan bly met 'n verlede agter hom vol spottende bouvalle. Maar ek dink die duurste prys van alles wat hy moes betaal was die prys wat hy ten opsigte van sy godsdienst moes betaal het. En wat het hom gekos in terme van sy godsdienst? In die eerste plek, dit het hom sy getuienis gekos. Dit het sy getuienis gesaboteer. Petrus verwys na Lot en hy sê in 2 Petrus 2 vers 8 sê hy dat dit vir Lot 'n foltering moes gewees het vir sy opregte gemoed om elke dag die gruweldade wat daar in Sodom plaasgevind het en moes aanskou het. Om te hoor en te sien wat daar in Sodom plaasvind. Want ons moet weet dat Lot was nie 'n heiden nie, hy was nie ongelowige nie, hy was 'n kind van die Here. En hy het gaan woon in Sodom, tussen hierdie, wat ons van gelees het, van, dat die mense van Sodom het sonde gedoen. Hulle het gedoen wat sleg was in die oë van die Here. En hy was vir hom, Petrus sê, dit moes vir hom in foltering gewees het. Maar weet jy, ek lees nêrens dat Lot oor hierdie sonde by die mense van Sodom gepraat het nie. Of daarteen opgetree het nie. Lot waag dit nie een oomblik om sy mond oop te maak teen die sonde van Sodom nie. Hoekom? Omdat hy self gekies het om in Sodom te gaan woon. 'N mens kan nie met die duivel hand om die nek loop en dink dat jy nou protes teen die sonde kan aanteken. Wie gaan jou glo? En dit was ook met Lot die geval. Nee, wie vir Sodom binne die grense van sy lewe toegelaat het, het daarmee ook sy geleenthede om vir die Here te getuig die nek ingeslaan. En daarom nie wil die Bybel nie vir ons sê dat ons as kinders van die Here nie 'n plek en 'n taak in hierdie wêreld het nie, maar wat die Bybel vir ons wil sê is dat die sonde van hierdie wêreld, die sondige wêreld moet nie 'n plek in my en in u lewe hê nie. Lot se aandele in Sodom was alreeds so groot dat hy nie meer vir God kon getuig nie. En dan sien ons ook in die tweede plek, Lot se keuse het ook verder sy gesag as gelowige ondermyn. As ons daar lees in hoofstuk 19, toe Lot sien dat dinge begin hand uitruk, toe wou hy skielik begin praat. Ons lees hier hoofstuk 19 vers 7. Waar hy sê, nee vriende, moenie so 'n verkeerde ding doen nie. Ek het twee dogters, hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Ek sal vir hulle laat uitkom, doen julle dan met hulle wat julle wil. Moenie iets doen vir hierdie mans nie, want hulle het onder beskerming van my dak ingekom. Toe roep die mans van Sodom, gee pad, en hulle sê, hierdie kerel het as vreemdeling hierheen gekom, en nou wil hy regter speel. Ons sal hom nog meer kwaad aandoen as vir sy besoekers. Jy kan self ook verder daar gaan lees. Toe die ding op die punt afkom, toe wil hierdie swygende Christen van Sodom begin praat. Maar toe was het te laat. Toe lag die mense van Sodom hom uit. Hy moet nie nou tussen hulle kom woon en nou regter oor hulle wil kom speel nie. Of mense my en jou getuienis van kennis gaan neem, sal in 'n groot mate afhang van waar ek en jy ook ons tentpenne gaan inslaan. Lot se keuse, waar hy sy tentpenne gaan inslaan het sy getuienis gesaboteer en sy gesag as gelowige ondermyn. Maar het ook in die derde plek sy krag van sy belydenis ontneem. Ons lees nêrens dat Lot met sy kinders oor die sonde van Sodom praat nie. Dit lyk vir my asof of Lot maar net sy dogters aan hulle lot oorgelaat het. Asof hy hom maar blind gehou het vir die sonde. Hy het, ons het hier nou gelees, hy selfs sy dogters vir die mans van die stad aangebied. Ek dink hulle het dalk ook geen respek dalk vir hulle lewe vir hulle liggame gehad nie en daarom kon hulle pa hulle dalk ook dalk op die wyse ook so maklik aanbied. Toe God se oordeel dreigend oor Sodom en Gomorra begin hang, toe wou Lot ewe skielik sy geloof bely en sê dat tot is laat God hierdie stad gaan verdelg. Maar toe wou niemand glo dat hierdie Lot 'n God kan hê wat vir Sodom van die aardbodem af kan weg kan vernietig nie. En daarom staan daar oor sy belydenis hierdie patetiese en verdoemende woorde geskrywe in Genesis 19 vers 14. Toe hy met sy aanstaande skoonseuns gaan sê, kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg, het hulle gedink, Lot maak 'n grap. Hulle het hom uitgelag en gesê, skoonpa, moenie nou met ons so iets verpraat nie. Hoe kan jy 'n God hê wat hierdie stad wat ons gebou het, kan vernietig? Hoe kan ons verwag dat die wêreld moet glo in God as een ek te skaam is of nie eers die vrymoedigheid het of die bereidheid het om vir sy eer na vore te tree nie. As God dan vir ons so min beteken, dat ons dit nie die moeite werd ag om met ander wat in die sonde voortleef te gaan praat nie, hoe sal hulle dan wil luister? Hoe dikwels sien ander vir God in jou en my lewe raak? Of kies jy ook maar net om stil te bly en ook maar net jou tente so in die stilligheid te gaan opslaan in die voorportaal van die duiwel? Hoe totaal anders is Lot se lewe in Genesis 19 as in Genesis 13? 'N Mens voel om te vra, maar kan dit waar wees? Kan so iets met 'n kind van die Here gebeur? Kan so iets met 'n gelowige gebeur? Ja. Dit is Lot daar nie. Dit kan. Dit was Lot nadat die sonde met hom klaar was. Ek het vir u goeie nuus vanmôre. Ons lewens, my lewe en jou lewe hoef nie so te eindig soos Lot se nie. Want daar is vanmôre vir u en vir my daardie heerlike moontlikheid om ook anders te kan kies. Ook vir u wat vanoggend as ware nog op die Bethels hoogte van jou lewe staan, wat nog moet groot keuses maak oor jou roeping en jou loopbaan en jou huweliksmaat ensovoorts. Ook vir jou wat in die begin van jou lewe staan, is hierdie woord vanmôre vir u. En dit is ook die keuse wat Abraham gemaak het. Ons lees van Abraham, terwyl Lot sy tente al verder van God en God se wil af af opgeslaan het, het Abraham sy tente al nader na God se hart en na God se wil opgeslaan. Luister hoe pragtig word dit vir ons hier ook beskryf hier in Genesis 13 vers 3 en 4. Daar staan Abraham, hy het van plek tot plek in die suidkant getrek na Bethel toe. Na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Dan lees ons ook hier vers 18 en Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre by Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Ek dink dis daarom nie snaaks dat Abraham se blyplek Hebron geheet het nie. Ek dink dit is 'n baie mooi naam om vir jou huis te kies, om jou naam, jou huis se naam, die naam Hebron te gee, want weet jy, Hebron beteken eintlik die oorspronklike Hebreeus beteken dit plek van verbond of vergaderplek. Ons kan sê ook vir ons as gelowiges beteken Hebron dan ook 'n plek van koinonia, 'n plek van fellowship met God, 'n plek van gemeenskap met God. Want niks was vir Abraham belangriker as om naby God, binne sy wil, te leef nie. En so lees ons dat Abraham het sy hele lewe daar by Hebron gebly. En ook sy kinders en sy kleinkinders het daar gebly. Ook Isaac, sy seun, lees ons in Genesis 23 vers 2, het in Hebron steeds gebly. En ook Jakob, Isaac se seun, het ook steeds in Hebron gebly. So die Here het vir Abraham en sy familie ryklik geseën, omdat hy hierdie keuse gemaak het om daar by God te bly, in God se teenwoordigheid te bly en vir God te ken. Die verhaal vertel vir ons nog meer. Nadat Lot van hom af weggetrek het, het God aan Abraham gesê om te kyk wat hy vir hom bestem het. Ons lees daarna van in vers 14 van Genesis 13. En hoe wonderlik, God gee aan Abraham 1000 maal meer as wat Lot in sy selfsug kon gryp. God gee aan hom nie die Jordaan streek nie, maar God gee vir hom alles na die ooste en na die weste en na die noorde en na die suide. God gee vir hom alles so ver soos sy oog kan sien. U en ek, as ons dit nou op ons van toepassing maak vanmôre, ons staan ook dikwels soos Abraham en Lot op die hoogte by Bethel. Dalk is daar ook 'n belangrike keuse wat jy het om te maak in hierdie oomblik. En jy weet nie wat jy moet kies nie. Of jy links of jy regs moet gaan. Daardie keuse kan dalk moontlik vanoggend, as jy dit maak, jou hele toekoms bepaal. kan nie dalk net dalk jou toekoms bepaal nie, maar ook jou man of jou vrou of jou kinders, jou familie, of hulle wat naby aan jou is, jou vriende, ook hulle beïnvloed. Ons moet telkens weer besluit waar ons tentpenne gaan inslaan. Die keuse is eintlik so eenvoudig. Dis binne of dis buite God se wil. Dis soos twee kante van 'n muntstuk. Dis kop of stert. Dis binne God se wil. Dan het ons die lewe in oorvloed. Of dis buite God se wil. En dis die sonde en die dood en die verderf, ewige verderf. God gee vandag vir u daardie keuse om te maak. Daai geleentheid. As u nog nie vir God in u lewe toegelaat het nie. As u nog nooit in u lewe vir God gekies het nie. Gee God nou vir jou die geleentheid om vir hom te kies. Of as u dalk reeds in die verlede vir God gekies het soos Lot, en dalk in 'n keuse wat u gemaak het, besluit om verder van God se hart af weg te trek in die rigting van Sodom. Gee God ook nou vir jou die geleentheid om anders te kies. Om om te draai, om hy u draai te maak. Waar kies u om u tentpenne in te slaan? Waar kies u vandag wie u wil dien? Wil u in Sodom gaan bly? Of wil u in Hebron gaan bly? Josia het ook jare later, toe hy die volk in daardie land, selfde landstreek ingelei het, het hy die volk ook voor 'n keuse gestel. En hy het vir die volk gesê, kies julle vandag wie julle wil dien. Hierdie gode van hierdie land of vir God. Maar ek in my huis, ons gaan die Here dien. U wat dalk in die verlede soos Lot die verkeerde keuse gemaak het, vir u wil ek daardie wonderlike nuus bring vanmôre. U lewe hoef nie soos Lotsin te eindig in 'n grot gestroop van alles nie. God gee vanmôre vir u weer die geleentheid om reg te kies, om weer te kies. Al wat u moet doen is om u rug te draai op die sonde in u lewe en op die sonde van u verlede. Dit voor God te kom bely en nie weer te sondig. Het die Here telkens ook vir mense gesê vir wie hy sy sondes vergewe het, vir die vrou wat aan oorspel van oorspel beskuldig is, het die Here gesê gaan en gaan sondig nie weer nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar die wonderlike woord: maar as ons sondes bely, as ons verkeerde keuses bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes. Hy vergewe daardie keuses wat ons in selfsug in eie wil gekies het. En reinig ons van al ons ongeregtigheid. Wil u nie vanmôre vir Jesus kies nie? Kies vir Jesus. Ook hy het eenmaal op die hoogte by Bethel gestaan, toe hy ook deur die duiwel tot die uiterste versoek is, en die duiwel vir hom al die koninkryke van die wêreld aangebied het, en die duiwel het vir hom gesê het, Here, val op die knie neer, aanbid vir my, en ek gee vir u al hierdie koninkryke van die wêreld. Maar God dank, Jesus het die duiwel oorwin. En hy stel ook vir u en vir my daartoe in staat, om ook saam met hom op hierdie oorwinningstog te gaan oor die duiwel en die regte keuse vir oggend te maak. Dan hoef u lewe nie soos Lot se iewers in die berge in 'n grot gestroop van alles te eindig nie. Maar u kan in u lewe kan groei en bloei in die teenwoordigheid van God soos Abraham se by Hebron. In God se warmte, God se in die warmte van sy teenwoordigheid. Is dit nie iets om te begeer nie? Terwyl die worshipspan opgaan, wil ek vir u uitnooi. En vir u vra, as daar iemand is wat nog nooit 'n keuse vir die Here gemaak het nie. En die Here het vanmôre met jou gepraat en jy voel vanmôre in jou hart, jy kan vanmôre nie by daai deur uitstap sonder om hierdie keuse te maak nie. Wil ek hê moet jy net kom, maak ons almal ons oë toe. Dat steek net jou hand op dat die Here net van jou kan kennis neem. As jy nog nie daai keuse gemaak het nie. Dankie. As jy dalk in die verlede soos Lot 'n keuse gemaak het wat jy nou weet, maar daai keuse was buite God se wil. Ek het daar toe daai keuse gemaak het ek my tentpenne in die rigting van Sodom opgeslaan. Of het ek self deur daai keuse binne in Sodom gaan woon? En jy wil dit vanmôre die Here lê dit op jou hart en maak jou bewus van daai keuse. En jy wil dit kom regstel in jou lewe. Gee God vanmôre vir jou daardie geleentheid. En as daar so iemand is, steek net jou hand op en ons sal saam met jou graag wil vra jou uitnooi en sê kom na die tyd vorentoe en kom dat ons saam bid en dat ons daai saak, die Here sê kom laat ek die saak met jou uitmaak. Dat ek die Here wil dit regmaak in jou lewe. En dan wil ek ook op die derde plek vir jou uitnooi. As daar 'n keuse is wat jy moet maak en jy soek hulp in daai keuse. En jy wil net saam met iemand bid en God se aangesig soek en sy wil soek. Is jy welkom om ook vorentoe te kom.